Εφεσίου, σελίδα 1037, είχαμε ξεκινήσει το κεφάλαιο έψιλον από το 15 εδάφιο είχαμε διαβάσει και είχαμε καταλήξει στο 21. Σήμερα θα συνεχίσουμε 22 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου της προς Εφεσίους επιστολής και το θέμα μας, αδελφοί, το ξεκινήσαμε από το 15 για να καταλάβουμε λίγο τη σοβαρότητα του πώς θέλει να περάσει το μήνυμα ο Απόστολος Παύλος προς την Εκκλησία για, για τη σχέση των ζευγαριών. Και αυτό είναι και το μάθημά μας. Είναι δηλαδή ένα μάθημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να θεωρήσουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό για την Εκκλησία, αλλά και για την κοινωνία γενικά, για να μπορέσει να προχωρήσει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Επαναλαμβάνω λίγο επιτροχάδιν τα προηγούμενα εδάφια. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου, και μη μεθύσκεστε με ίνο εις τον οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών στον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις το Θεό και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού Χριστού. Λέει το κείμενο Θεού, εμείς το ίδιο πράγμα θεωρούμε ότι είναι ο Χριστός, είναι ο Γιος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, και το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος γιατί θεωρεί ότι οι μέρες είναι πονηρές και ότι τα πράγματα δεν θα πάνε όπως θα έπρεπε να πάνε, και όσο περνάει ο καιρός, έλεγε και ο Απόστολος, θα είναι καιροί κακοί. Και η κακή καιρή δεν έχει να κάνει ούτε με τις πλημμύρες, ούτε με τις καταστροφές, ούτε με, με τους ανεμοστροβίλους, ούτε με τις φυσικές καταστροφές, αλλά έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση, αδελφοί. Ότι ο άνθρωπος θα γίνει πιο κακός, θα γίνει πιο πονηρός, θα γίνει πιο αδίστακτος και θα διαλύσει όχι μόνο τη φύση, αλλά θα διαλύσει και την κοινωνία ολόκληρη, δηλαδή με την πονηριά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα, θα προσπαθήσει να διαλύσει τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό, να διαλύσει τις κοινωνίες, να διαλύσει τις κοινότητες, να διαλύσει τις εκκλησίες, για να μπορέσει ο διάβολος να εξουσιάσει πάνω στους ανθρώπους, αδελφοί, και να μπορέσει να βάλει το δικό του θέλημα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και όχι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή θέλει να τους αποτρέψει από το να κάνουν το θέλημα του Θεού και θέλει να τους αποστρέψει από το να δουν την αλήθεια, γιατί αυτή η αλήθεια θα τους ελευθερώσει. Αυτό μας λέει ο Ιησούς Χριστός. Εάν γνωρίσετε την αλήθεια, η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δεν γνωρίζεις το ψέμα και σε ελευθερώνει το ψέμα, η αλήθεια σε ελευθερώνει. Και γι' αυτό εμείς, αδελφοί, είμαστε, θα έλεγα, αποφασισμένοι, είμαστε, θα έλεγα δοσμένοι στο να στηρίξουμε αυτή την αλήθεια, γιατί η Εκκλησία είναι ο στήλος και το στερέωμα της αληθείας. Δηλαδή, εμείς που είμαστε η Εκκλησία, εμείς που είμαστε πιστοί, αναγκαστικά μέσα στη ζωή μας και στην καρδιά μας και στη συμπεριφορά μας, πρέπει να διατηρήσουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και όταν λέω τις αλήθειες του Ευαγγελίου, εννοώ αυτά που είπε ο Θεός από την αρχή της γένεσης μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε στους ανθρώπους ότι εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη ζωής. Ότι εμείς έχουμε έναν άλλον τρόπο να σκεφτόμαστε και όχι όπως σκέφτονται οι κοινωνίες σήμερα. Είναι ένας άλλος τρόπος και ο τρόπος αυτός είναι ο θεοκρατικός τρόπος, ο χριστιανικός τρόπος. Είναι ο τρόπος γραφής. Αυτός είναι λοιπόν ο δικός μας ο στόχος, να διατηρήσουμε αυτή την αλήθεια, να την κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, το να εκτελέσεις την αλήθεια του Θεού και να μπορέσει να βγει το αποτέλεσμα. Και μετά να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στους ανθρώπους έξω, ώστε και οι άλλοι να κατανοήσουν ότι μπορεί να θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος όλοι θα κριθούμε, αδελφοί. Και όλοι θα κριθούμε από το μοναδικό κριτή τον οποίον έχει ορίσει ο Πατέρας Θεός, ο οποίος είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και ανέβηκε και μίλησε και κήρυξε στην Πνίκα και είπε ότι εγώ θα σας κηρύξω έναν καινούριο, έναν Θεό τον οποίον δεν γνωρίζετε εσείς, τους είπε ότι ο Θεός έχει ορίσει, Είναι ορισμένος ο άνθρωπος ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη όλη. Και το όνομα αυτού είναι Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, όταν πάει για Ευαγγελισμό ο Απόστολος Παύλος, σε ανθρώπους που είναι άγνωστοι, τους καθορίζει την ημέρα της κρίσης. Τους λέει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα συναντήσουμε το Θεό. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρανε ούτε για την Ανάσταση των νεκρών, ούτε για την αιώνια ζωή, ούτε για την θεότητα, την τριαδικότητα και για το Γιο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, και δεν μπορούσαν να καταλάβουν όλες τις αλήθειες αυτές που ο Απόστολος προσπαθούσε να τους μεταφέρει. Λίγοι ήταν αυτοί οι αδελφοί οι οποίοι κατανοήσανε, και αυτοί που κατανοήσανε είναι αυτοί που ενδιαφερθήκανε να ακούσουν τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και τους άνοιξε ο Θεός την καρδιά, όπως τη Λυδία, για να μπορέσει να ακούει τα υπό του Παύλου λαλούμενα, δηλαδή αυτά που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Οι άνθρωποι λοιπόν που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού θα ακούσουν την αλήθεια και θα στηριχτούν σε αυτή την αλήθεια. Και τον ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι και θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά αν τους βρεις, είναι, θα λέγαμε, ένα θαύμα του Θεού, το οποίο εξελίσσεται μπροστά μας. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να φτιάχνει καρδιές, να δημιουργεί συνθήκες, ώστε και οι χριστιανοί να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν αυτές τις αλήθειες, αλλά όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Δηλαδή, μερικά πρακτικά πράγματα στη ζωή των ανθρώπων θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και τη ζωή τους. Δεν είναι απλά ο Θεός με σώζει, ο Κύριος με έσωσε, μας αγαπάει ο Θεός, δεν είναι αυτό μόνο απλό, αλλά χρειάζεται και μια πρακτική εφαρμογή τη σχέση με το Θεό, και πρέπει να ξεκινήσουμε, τουλάχιστον στο μάθημα αυτό, θα ξεκινήσουμε, αδελφοί, από την οικογένεια και από τη σχέση των ζευγαριών. Και αυτό γιατί έχει να κάνει με τη δομή της κοινωνίας και με τη δομή της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σωστές οικογένειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ζευγάρια σωστά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν εκκλησίες που να έχουν οικογένειες με τα παιδάκια τους, τον άντρα, τη γυναίκα, τους συγγενείς, τον παππού, τη γιαγιά, και να μπορούν να ζουν ενωμένοι και αγαπημένοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκκλησίες να έχουν τέτοια δομή, αδελφοί. Και προσευχόμαστε όλες οι εκκλησίες και όλοι οι αδελφοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις εκκλησίες να έχουν μια ευτυχισμένη και ευλογημένη οικογένεια. Γιατί από εκεί ξεκινάει, οι αδελφοί, η σχέση μας με το Θεό, μέσα από την οικογένειά μας, και μετά επεκτείνεται και στη σχέση μας με την Εκκλησία, με τους αδελφούς. Δεν είναι εύκολο, εάν δεν έχω καλή οικογένεια, αν δεν έχω ενωμένη οικογένεια, αν δεν είναι συγκροτημένη η οικογένειά μου, να μπορώ να στέκομαι μέσα στην Εκκλησία και να κάνω ακριβώς το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε σήμερα το 22 εδάφιο, που λέει το εξής: «Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριο, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα». Γιατί λοιπόν μέσα από το Ευαγγέλιο χρειάστηκε ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει και να απευθυνθεί στις γυναίκες χριστιανές? Γιατί χρειάστηκε να απευθυνθεί συγκεκριμένα στις γυναίκες χριστιανές? Γιατί έχει να κάνει, αδελφοί, με τις σχέσεις του ζευγαριού και της οικογένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σχέση αυτή να είναι σωστή. Εάν δεν το κάνει σωστά, έτσι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εάν δεν το κάνεις όπως πρέπει, ακριβώς, στο να περιπατήσεις ακριβώς, οι ημέρες είναι πονηρές και θα σε βρούνε σε λάθος σημείο. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Εάν δεν στηθείς σωστά, εάν δεν έχεις σωστή οικογένεια, αν δεν έχεις σωστή σχέση στην οικογένειά σου, αν δεν έχεις σωστή σχέση με τα παιδιά σου, αν δεν έχεις σωστή σχέση με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου, οι ημέρες είναι πονηρές και είναι πάρα πολύ εύκολο να διαλυθεί η οικογένεια, και πάρα πολύ εύκολο να διαλυθούν και οι εκκλησίες, αδελφοί. Και να ξέρετε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολα είναι για τις οικογένειες να μένουν αγαπημένες και ενωμένες. Και θα το δείτε κάποια στιγμή αυτό μπροστά σας, όταν έχετε να αντιμετωπίσετε οικογένειες οι οποίες έχουν αρχίσει να διαλύονται. ή έχουν λάθος σχέση μεταξύ τους τα ζευγάρια. Δεν έχουν σωστές ισορροπίες, σωστές σχέσεις. Και αυτό εξελίσσεται, αδελφοί, σε γάγκρενα μερικές φορές, όταν το πράγμα δεν δεσμεύεται. Δηλαδή δεν έρχεται η αλήθεια του Ευαγγελίου, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, να πει ότι πρέπει να τα κάνουμε ακριβώς, δεν πρέπει να τα κάνουμε με λάθος τρόπο, δεν πρέπει να βλέπουμε με λάθος τρόπο. Ποιο είναι το ακριβώς? Το ακριβώς είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι υπάρχει σε μια οικογένεια, σε ένα ζευγάρι, ο άντρας και η γυναίκα. Δεν υπάρχει ο άντρας και ο άνδρας. Δεν υπάρχει οικογένεια ανδρός και ανδρός. Δεν υπάρχουν δύο άντρες σε μια οικογένεια. Για το Ευαγγέλιο θα μου πεις έξω, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, αδελφοί. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Και η απόφαση που θα πάρει θα τον κρίνει μετά στο τέλος, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν πιστεύει την ημέρα της κρίσεως. Τι να κάνουμε? Και άλλοι δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά υπάρχει ο Θεός. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδελφοί. Εμείς, επειδή ο άλλος δεν πιστεύει, θα καταργήσουμε την πίστη του Ιησού Χριστού? Ή επειδή ο άλλος δεν δέχεται το Ευαγγέλιο, θα καταργήσουμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο? Ή επειδή δεν δέχεται την αλήθεια του Ευαγγελίου, θα πούμε εμείς ότι εμείς δεν πειράζει, ας το αλλάξουμε το Ευαγγέλιο χάρη της απιστίας των ανθρώπων? Επειδή οι άνθρωποι δεν πιστεύουν το Ευαγγέλιο, να το αλλοιώσουμε, να το διαφοροποιήσουμε, να το κρύψουμε, να μην λέμε τις αλήθειες, να μην λέμε τι θέλει ο Θεός και τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Δεν είναι διδασκαλία που την έβγαλε ο Απόστολος Παύλος από μόνος του. Και το λέει χαρακτηριστικά, ότι εγώ, λέει, το Ευαγγέλιο το πήρα κατά αποκάλυψη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, αλλά και πάλι, επειδή αναρωτιόμουν αναδιαστήματα εάν τα κηρύττω σωστά, πήγα κάποια στιγμή και συνάντησα και τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιωάννη και τον Ιάκωβο και τους παρέθεσα το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω. Και μου είπανε, μπράβο, καλά τα κηρύττεις, καλά τα κάνεις, και μου δώσανε ευλογίες για να πάω να συνεχίσω να κηρύττω το ίδιο Ευαγγέλιο και να μην το αλλάξω. Γι' αυτό η παράδοση των Αποστόλων είναι αυτή που μας στηρίζει εμάς στο Ευαγγέλιο που το λέμε εμείς, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή η καλή αγγελία. Καλή αγγελία σημαίνει ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε, αδελφοί. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να εκφύγουμε τις οργές του Θεού. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να εκφύγουμε της κρίσεως και ότι έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε στην αιωνιότητα, στην ευτυχία και στην ευλογία της παρουσίας του Θεού. Γιατί υπάρχει η παρουσία του Θεού και υπάρχει και η απουσία του Θεού. Στην απουσία του Θεού υπάρχει σκότος, υπάρχει ο διάβολος, υπάρχουν τα δαιμόνια, υπάρχει οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που ο Θεός θέλει. Αλλά στην παρουσία του Θεού είναι ο Κύριος, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, είναι όλος ο ευλογημένος ουρανός, τον οποίον και εμείς επιθυμούμε να ζήσουμε μέσα εκεί στην αιωνιότητα. Θα μου πεις, μα οι άνθρωποι δεν τα πιστεύουν αυτά, αδελφέ. Αυτό λέω, ότι δεν χρειάζεται να τα πιστεύουν οι άλλοι. Πρέπει να τα πιστέψουμε εμείς. Εμείς πρέπει να πιστέψουμε το Ευαγγέλιο για να μπορέσουμε και να το ζήσουμε και να το χαρούμε και να το απολαύσουμε, γιατί το Ευαγγέλιο έχει πολλές ευλογίες, αλλά και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτές τις αλήθειες στους ανθρώπους. Θα μου πεις, θα ακούσουν όλοι? Τι σε πίστεψε εις το κήρυγμα ημών? Είναι μια χαρακτηριστική ερώτηση, αδελφοί, που κάνει ο Ισαΐας. Τι σε πίστεψε στο κήρυγμα ημών? Και η χείρ του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθει? Δεν πιστεύουν όλοι, αδελφοί. Αλλά το ότι δεν πιστεύουν όλοι δεν σημαίνει ότι δεν θα πιστέψουν και μερικοί ή δεν θα πιστέψουν και κάποιοι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που θα ακολουθήσουν και θα δεχτούν την αλήθεια του Χριστού και θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Επειδή εσύ του μίλησες, εσύ τον ευαγγέλισες, εσύ τον ευλόγησες και εσύ του δώσες ένα κομμάτι, θα λέγαμε, πνευματικό άρτο, ψωμί και ένα ποτήρι πνευματικό νερό για να μπορέσει να φάει, να ξεδιψάσει η ψυχή του και να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα του τον πνευματικό. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί. Και για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το στόχο πραγματικότητα, πρέπει και εμείς να έχουμε μια στέρεη πίστη, μια στέρεη βάση, και η στερεότητα και η βάση μας ξεκινάει από την οικογένεια. Η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική, αδελφοί. Και είναι τόσο σημαντική όσο όταν ξεκίνησε η δημιουργία στη γη. Και το λέω έτσι αυτό γιατί θα διαβάσουμε 2-3 σημεία για να καταλάβετε πόσο σημαντικό θεωρεί ο Θεός τη σχέση του ανδρογίνου, ανδρός και γυναικός σχέση. δεν θεωρεί τις άλλες σχέσεις σημαντικές. Θα μου πεις, εμείς δεν πιστεύουμε στο Θεό και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, δεν αμφιβάλλω, κάνω ό,τι νομίζεις. Όπως και ο Νόε κήρυτε τη δικαιοσύνη και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, όπως ο Λότ βασανιζότανε και μίλαγε τι πίστευε με τον θείο του τον Αβραάμ και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, και όπως και οι υπόλοιποι που ακούνε το Ευαγγέλιο και κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αδελφοί. Εμείς έχουμε αναγεννηθεί και έχουμε αποφασίσει ότι θα ακολουθήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με τη δική του διδασκαλία. Ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Είναι καλό, είναι ευχάριστο και είναι και τέλειο. Γιατί είναι καλό και ευχάριστο και τέλειο? Γιατί μας βοηθάει στη ζωή μας, αδελφοί. Γιατί μας φυλάει από προβλήματα, γιατί δημιουργεί συνθήκες οι οποίες θα είναι ευλογία συνθήκες. Γιατί ο Θεός από την αρχή έβαλε τον άνθρωπο σε έναν παράδεισο και τον είχε βασιλιά, τον είχε κύριο, του έδωσε όλη την εξουσία. Του λέει, θα έχεις την εξουσία πάνω στα ζώα, θα έχεις την εξουσία πάνω στη φύση, πάνω στα φυτά, στα δέντρα, θα έχεις την εξουσία. Και τον έκανε άρχοντα, βασιλιά. Δεν ήμασταν για να δουλεύουμε, ούτε ήμασταν για να ταλαιπωριόμαστε, ούτε ήμασταν για να υποφέρουμε, ούτε ήμασταν για να πονάμε, ούτε ήμασταν για να αρρωσταίνουμε. Ζούσανε 1000 χρόνια, αδελφοί. Τώρα, άμα πήγες έναν άνθρωπο να τα χιλιάσεις, θα γελάει μαζί σου. Άντε να του πεις να τα κατοστήσεις και πάλι πολλά του λες. Αλλά άμα του πεις να τα χιλιάσεις, θα γελάει μαζί σου. Όμως υπήρχαν άνθρωποι τότε που ζούσαν 1000 χρόνια. Γιατί ο Θεός είχε φτιάξει ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο ήταν ευλογημένο. Ήτανε με τα νερά του, με τα φρούτα του, με τα δέντρα του, με την πρασινάδα του, τα χόρτα του, τους σπόρους του. Είχε τα πάντα, άπλωνε το χέρι του και έπιανε οτιδήποτε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι το όνειρό μας. Θα θέλαμε όλοι ιδανικά να μην κάνουμε τίποτα και να είμαστε σε ένα παράδεισο και να περνάμε καλά. Και αυτό έκανε για ένα διάστημα και ο Αδάμ. Αλλά κάποια στιγμή άρχισε να νιώθει μοναξιά. Δεν είναι εύκολο. Ο άνθρωπος, ακόμα και με το Θεό που είναι, έχει ανάγκη από ένα σύντροφο. Και σας το έχω πει και την άλλη φορά, ότι αυτή η σχέση του ανδρογίνου δημιουργήθηκε από το Θεό, γιατί είδε ο Θεός ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος του. Η μοναξιά δεν είναι εύκολο πράγμα. Η μοναξιά σε καταβάλει, σε κλείνει στον εαυτό σου, σε κάνει να γίνεσαι ένας ατομιστής, ακοινώνητος άνθρωπος και κλείνεσαι στον εαυτό σου. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και δίνει το περιθώριο στον άνθρωπο να εξελιχθεί, να φτιάξει οικογένεια, να κάνει παιδιά, να μεγαλώσει η κοινωνία του, να παντρευτούν τα παιδιά του, να κάνουν οικογένειες δικές τους και να αυξηθεί και να πληθυνθεί. Αυτό του είπε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και τι κάνετε? Και κατακυριεύσατε τη γη. Φτάνει η γη για τους ανθρώπους? Βεβαίως φτάνει. Βεβαίως φτάνει. Η γη φτάνει και παραφτάνει. Εμείς έχουμε στριμωχτεί σε λίγα τετραγωνικά. Η Νέα Υόρκη έχει κάτι εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε ουρανοξύστες. Είναι σαν φυλακισμένοι άνθρωποι μέσα σε κάτι κλουβάκια. Υπάρχουν στην Κίνα άνθρωποι που ζουν μέσα σε κάτι τρυπούλες εκεί σε ξενοδοχεία και κοιμώνται σε ένα κρεβατάκι και είναι ευχαριστημένοι και που το έχουν. Και υπάρχει τόση φύση γύρω και τόση γη γύρω και δεν αξιοποιείται σωστά. Γιατί υπάρχει η ανθρώπινη πονηριά και κακία και πλεονεξία που διαμορφώνει τις συνθήκες έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην είναι ευτυχισμένος. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Δεν τον θέλει να στεναχωριέται. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού όταν του έδωσε μια γυναίκα. Και όταν λοιπόν ο Θεός του έδωσε μια γυναίκα, του την έδωσε γιατί είδε ότι στεναχωριότανε. Το παιδί του ήταν μόνο του, ήταν στεναχωρημένο. Δεν ήθελε ο Θεός να είναι στεναχωρημένο. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, είναι σημαντικό ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένας άντρας, να βρει ένα σύντροφο. Και είναι σημαντικό να βρει το σωστό σύντροφο και τη σωστή σύντροφο για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του και να είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι να βλέπεις ανθρώπους μεγαλώνουν μαζί και να είναι αγαπημένοι και ευτυχισμένοι? Πολλές φορές εγώ ζηλεύω και τα ζευγάρια που είναι σε μεγάλη ηλικία και βλέπεις ένα γεροντάκι και μια γριούλα και είναι χεράκι-χεράκι και πηγαίνουν μαζί. Και πάει να πέσει ο ένας, τον στηρίζει ο άλλος. Και πάει να πέσει ο άλλος, τον στηρίζει ο άλλος. Γιατί? Γιατί έχουν ζήσει μαζί. Εγώ παραξενεύτηκα, και το λέω αυτό αδελφοί, με το θάνατο του πεθερού μου. Έχασε τη γυναίκα του και μέσα σε ένα εξάμηνο σκόθηκε και έφυγε στο κρεβάτι του. Έχασε την ψυχολογία του, έχασε τη δύναμή του, το κουράγιο του, του έφυγε η χαρά του, έφυγε η ένταση στη ζωή του. Και σου λέει, τι άλλο έχω να κάνω τώρα, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Και να σας πω κάτι αδελφοί, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όταν ένα ζευγάρι ξεκινάει τη ζωή του και είναι οι δυο τους μόνοι και έχουν ένα στόχο να κάνουν οικογένεια και κάνουν ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά. Οι πιο παλιές οικογένειες κάνανε και τέσσερα παιδιά και πέντε παιδιά και έξι παιδιά. Υπάρχουν αδελφοί που έχουν κάνει και έξι παιδιά και εφτά παιδιά και παραπάνω. Και προτρέπανε και τους άλλους να κάνουν πολλά παιδιά. Και τώρα κάνεις ένα παιδί και λες, και πολύ είναι το βάρος του ενός παιδιού, δεν μπορώ να το σηκώσω. Αλλά μεγαλώνοντας τα παιδιά, το ζευγάρι πάλι μόνο του θα μείνει αδελφοί. Το ζευγάρι πρέπει να είναι από την αρχή δεμένο σωστά, για να συνεχίσει να είναι δεμένο σωστά και στο τέλος. Γιατί δεν είναι το παιδί που σε κρατάει να είσαι καλά με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου. Δεν είναι τα δύο παιδιά, τα τρία παιδιά που θα κρατήσουν τον άντρα ή τη γυναίκα μαζί. Είναι η σχέση που έχουν μεταξύ τους. Είναι ότι και να φύγουν τα παιδιά, το αντρόγυνο πάλι ευτυχισμένο θα είναι. Θα περνάει καλά. Θα είναι μαζί. Θα νιώθουν καλά ο ένας με τον άλλον. Δεν θα θέλουν να χάσουν ο ένας με τον άλλον. Και γι' αυτό αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ξεκινήσει κάτι σωστά, θα τελειώσει και σωστά. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν οικογένειες που όσο είναι τα παιδιά κρατιώνται και μετά άμα φύγουν τα παιδιά χωρίζουν. Βεβαίως, γι' αυτό το λέω. Γιατί είναι οικογένειες οι οποίες στηρίζονται στο ενδιάμεσο που είναι το παιδί, οι υποχρεώσεις, οι ανάγκες, άντε να καλύψουμε τις ανάγκες και όταν τελειώσουν όλα αυτά, άντε να χωρίσουμε. Σηκώνεται ο ένας και φεύγει μακριά από τον άλλον. Δεν είναι αυτό το χτίσιμο μιας οικογένειας που θέλει το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εάν δεν το κάνει σωστά, δηλαδή προσέχετε πώς να περπατάτε ακριβώς. Αυτό σημαίνει πώς να περπατάω ακριβώς μέσα σε μια σχέση, μέσα σε ένα ζευγάρι, μέσα σε μια οικογένεια. Πρέπει να το στήσω σωστά από την αρχή. Δεν φτιάχνω μια οικογένεια εάν το ζευγάρι, το αντρόγυνο, ο άντρας και η γυναίκα δεν έχουν τη σωστή σχέση μεταξύ τους. Δεν έχουν τη σωστή συμπεριφορά μεταξύ τους. Δεν είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέρμα. Δεν έχουν πάρει τις αποφάσεις από την αρχή. Και διαβάζω αυτό που έλεγε ο Θεός στον Αδάμ όταν ξεκίνησε τη δημιουργία και το διαβάζω λίγο για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της σχέσης και λέει στη Γένεση στο κεφάλαιο Β 21 εδάφιο και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και έφεραν αυτήν προς τον Αδάμ. Θα μου πει κανείς, μα αυτά είναι παραμύθια αδερφέ. Δεν είναι παραμύθια αδερφή. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Θα μου πεις είναι η πίστη σας. Η πίστη μας είναι. Αυτή είναι η πίστη μας. Η πίστη μας είναι ότι ο Θεός δημιούργησε από την πλευρά του άντρα μία γυναίκα. Δημιούργησε μία γυναίκα. Και τη δημιούργησε με σκοπό για να είναι όμοια με τον άντρα, να έχει τη δυνατότητα να τον βοηθάει σε οτιδήποτε χρειάζεται στη διαδρομή του και στη δουλειά του και στο περπάτημά του και να είναι κοντά και να τον καταλαβαίνει, να τον αντιλαμβάνεται, να τον νιώθει, να είναι σάρκα της, να είναι το ίδιο πνεύμα, να μπορούν να πορεύονται μαζί, ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Και γι' αυτό σας είπα κάποια στιγμή ότι μερικές φορές τα αντρόγυνα έχουν χαρακτηριστικά κάποιες σχέσεις. Όταν μιλάει για τη γυναίκα του ένας άντρας, μπορεί να την πει η σύντροφός μου ή μπορεί να την πει η γυναίκα μου. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη σχέση. Τώρα, εάν θέλετε λίγο λεπτομέρεια να καταλάβετε, όταν λέει κάποιος είναι η σύντροφός μου, τη σχέση αυτή την έχει κατά βάση πιο φιλική. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος με τον οποίο κάνω συντροφιά. Τρώμε μαζί, είμαστε στο σπίτι, καθόμαστε στο τραπέζι, μιλάμε, λέμε τα προβλήματά μας, λέμε τις ανάγκες μας, μεταφέρουμε ο ένας τον άλλον και ανοίγει την καρδιά του. Γίνεται μια ο σύντροφος, η συντροφικότητα, η φιλική σχέση. Όταν μιλάει και βλέπει και απευθύνεται σαν να είναι γυναίκα, είναι πιο πολύ σαρκική σχέση. Όταν λέει κάποιος, εγώ θέλω να βρω μια γυναίκα, κατά βάση το μεγαλύτερο ποσοστό είναι για να καλύψει ανάγκες. Ξέρετε, και σας το λέω χαρακτηριστικά, ότι το αντρόγυνο καλύπτει ανάγκες ο ένας στον άλλον. Τις ανάγκες καλύπτουμε. Εγώ καλύπτω τις δικές σου ανάγκες και εσύ καλύπτεις τις δικές μου ανάγκες. Η ανάγκη του Αδάμ ήταν για συντροφιά, παρέα και να μην είναι μόνος του, και ο Θεός του δημιούργησε μία γυναίκα για να του καλύψει αυτή την ανάγκη. Του κάλυψε την ανάγκη. Και αυτό είναι βασικό να το καταλάβουμε, αδελφοί. Γιατί αν δούμε τι ανάγκες έχω, ένα αντίστοιχο πρόσωπο θα ζητήσω για να μου καλύψει τις ανάγκες. Αν η ανάγκη μου είναι να έχω χρήματα, θα βρω έναν άνθρωπο να μου καλύψει την οικονομική μου ανάγκη. Αν η ανάγκη μου είναι να στηρίζομαι σε κάποιον, θα μου καλύψει, θα βρω έναν χαρακτήρα ο οποίος θα είναι δυνατός, δυναμικός και θα μπορεί να με στηρίζει. Αυτό έχει να κάνει με τις ανάγκες μου, αδελφοί. Όσο περισσότερες ανάγκες έχεις, τόσο πιο πολλές απαιτήσεις έχεις από τον άλλο. Όσο πιο αυτόνομος είσαι, τόσο λιγότερες απαιτήσεις έχεις. Και γι' αυτό μερικές φορές οι γυναίκες, όταν είναι στην αρχή τους, έχουν ανάγκη τον άντρα τους και ξεκινάει η σχέση και του προσφέρουν, γιατί καλύπτει ο άντρας και την ανάγκη. Όταν μετά μια γυναίκα βρει τη δουλειά της, έχει τα λεφτά της και έχει τη δυνατότητα να ζει και μόνη της και δεν έχει ανάγκη κανέναν, είναι αυτό που λέει, δεν έχω ανάγκη τον άντρα, δεν έχω ανάγκη. Το αντρόγυνο καλύπτει ανάγκες, αδελφοί. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την σαρκικότητα απλά, δηλαδή τις επιθυμίες της σάρκας, αλλά έχει να κάνει και με τη συντροφικότητα, έχει να κάνει με την κοινωνικότητα, δηλαδή να μπορώ να επικοινωνώ και να έχω έναν άνθρωπο κοντά μου. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Θεός και λέει ότι εγώ έφτιαξα μια γυναίκα η οποία προήλθε από το πλευρό του άντρα. Γιατί λοιπόν ο Θεός να μην φτιάξει έναν δεύτερο άνθρωπο που να μοιάζει με τον Αδάμ, να είναι σαν γυναίκα, αλλά να τη φτιάξει από το χώμα? Γιατί δεν την έφτιαξε από το χώμα? Γιατί έπρεπε να την πάρει από τον άνδρα. Εκ του ανδρός ελήφθη, λέει. Γι' αυτό έπρεπε η σχέση αυτή να είναι από την αρχή δομημένη σωστά. Πρώτα εφτιάχτηκε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Αδάμ, και έπειτα η Εύα. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια προτεραιότητα στο Θεό. Υπάρχει μια σειρά στο Θεό, την οποία αν δεν την κρατήσουμε και τη χαλάσουμε αυτή τη σειρά, χαλάει και η σχέση. Εάν διαλυθεί αυτή η σειρά, χαλάει και η σχέση, αδελφοί, όπως χάλασε και η σχέση του Αδάμ και της Εύας όταν αποφάσισε και η Εύα να αυτονομηθεί. Να κάνει το δικό της, πρέπει, παιδί μου. Να μην ακούει τον Αδάμ τι του λέει ο Θεός, γιατί ο Θεός μου είπε να μην τρώμε από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού και δεν με αφήνει τώρα να φάω από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και τώρα επειδή εγώ το λιγουρεύομαι, έχω τον άντρα μου που λέει να μην το κάνω αυτό. Εγώ θέλω να το κάνω. Και ποιος θα με εμποδίσει να το κάνω? Και εγώ θέλω να το κάνω. Και βρίσκει ο διάβολος την ευκαιρία και της λέει, έλα κοριτσάκι μου, έλα κάτω. Μην αγχώνεις, μην τον ακούς τον άντρα σου, ούτε το Θεό να ακούς. Μην έχεις τέτοια κολλήματα, τέτοια προβλήματα. Έλα να το κάνεις ό,τι θέλεις μόνη σου και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. Και πήρε αποφάσεις η Εύα, αδελφή. Πήρε αποφάσεις και έκανε από μόνη της αυτό που ήθελε πραγματικά η καρδιά της. Αυτό που κοίταγε, αυτό που λιγουρευόταν, αυτό που ήθελε, το έκανε από μόνη της. Και τελικά τι έκανε? Αποξενώθηκε από τη σχέση. Αποξενώθηκε από τον άντρα της, αποξενώθηκε ο άντρας της από αυτήν, δεν έβλεπε τη γυναίκα του όπως την έβλεπε στην αρχή, αυτό είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, αλλά τι είδε? Αυτή η γυναίκα που μου έδωσες. Αυτή η γυναίκα. Α, αυτή η γυναίκα που μου έδωσες. Ποια η γυναίκα? Αυτό είναι το σώμα σου. Αυτός είναι ο άνθρωπός σου. Αυτός είναι η συντροφιά σου. Αυτή σου κρατάει συντροφιά. Όχι, τώρα χωρίσανε. Χώρισε η σχέση, αδελφοί. Γιατί αποφασίσαν να τα κάνουν ο καθένας όπως ήθελε μόνος του. Και όταν ξεκινάει ο Θεός και λέει «Και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα, και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, αυτό τα λέει ο Αδάμ, Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Καμιά φορά του λέμε, αυτή η γυναίκα είναι αντράκι. Τι σημαίνει αντράκι? Σημαίνει ότι έχει τα ίδια κότσια με έναν άντρα. Δηλαδή έχει την ίδια λογική. Ναι, την έχει η γυναίκα. Έχει την ίδια, θα λέγαμε, λογική, τον τρόπο να σκέφτεται, και έχει τη δυνατότητα με έναν άντρα. Έχει τη δυνατότητα να μάθει μαθηματικά, έχει τη δυνατότητα να μάθει φυσική, έχει τη δυνατότητα να μάθει χημεία, έχει τη δυνατότητα να γίνει επιστήμον, έχει τη δυνατότητα να σκάψει, να οργώσει, να... Θα μου πεις, μα το σώμα της δεν αντέχει πολύ. Προφανώς και αυτή είναι η βασική διαφορά, και γι' αυτό λέει στον άντρα ο Απόστολος ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι στη γυναίκα σαν σε σκεύος. Το σκεύος είναι κάπως ασθενέστερο από το σκεύος του ανδρός. Έχετε δει όμως γυναίκες γυμνασμένες και άντρες να είναι αγύμναστοι? Μια σφαλιάρα να τους δώσουν, έχουν φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα δεις γυναίκα γυμνασμένη από γυμναστήριο και έναν άντρα που είναι πανεπιστημίου με τα γυαλάκια του, θα τον πιάσει και θα τον ταρακουνήσει. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το πώς πρέπει ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει τον σύντροφό του, τη γυναίκα του, και η γυναίκα να αντιμετωπίζει τον άντρα. Δεν έχει να κάνει αν είμαι πιο δυνατός, λιγότερο δυνατός, αν έχω πιο σωματική ρώμη, λιγότερη σωματική ρώμη, ή αν έχω την ικανότητα να κάνω πράγματα ή την ικανότητα να μην κάνω. Υπάρχουν γυναίκες που είναι πολύ πιο έξυπνες από άντρες. Και υπάρχουν άντρες που είναι λιγότερο έξυπνοι από τις γυναίκες. Και είναι δεδομένο αυτό, αδελφοί. Αυτό όμως θα πρέπει στη διαδρομή να βάλουμε τη σωστή βάση, ώστε όταν φτιαχτεί μια σχέση, ένα ζευγάρι, πρέπει να έχει τη σωστή του βάση. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να έχει μια γυναίκα που να του κάνει. Κάνουν όλες οι γυναίκες για όλους τους άντρες? Όχι, αδελφοί. Δεν κάνουν όλες οι γυναίκες για όλους τους άντρες. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να πω, έχω έναν άντρα ας πούμε και έχω 15 γυναίκες. Διάλεξε ποια σας αρέσει ας πούμε. Δεν θα ταιριάξει και με τις 15. Δεν μπορείς να ταιριάξεις, γιατί άλλο χαρακτήρα έχει ο ένας, άλλο χαρακτήρα έχει ο άλλος, άλλη συμπεριφορά έχει ο ένας, άλλη συμπεριφορά έχει ο άλλος. Και γι' αυτό ζητάμε, και αυτό που έκανε ο Θεός είναι πάρα πολύ σημαντικό, ζητάμε ο Θεός να μας βοηθάει να αποφασίζουμε ποιος είναι ο άνθρωπος τον οποίον θα αφιερώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί αφιερώνεις τον εαυτό σου σε έναν άνθρωπο. Η γυναίκα αφιερώνει τον εαυτό της σε έναν άντρα. Ο άντρας αφιερώνει τον εαυτό του σε μια γυναίκα, και έτσι πρέπει να είναι. Όταν λέω αφιερώνω, σημαίνει ότι αφήνω τα άλλα πίσω και προσκολώμαι ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα. Αυτό λέει η Γραφή. Άρα λοιπόν, εγώ θα ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο μια ζωή. Θα ζήσω μέχρι το τέλος. Θα μου πεις, μα πού ξέρεις ότι θα ζήσεις μαζί του μέχρι το τέλος? Μπορεί να τον παρατήσει, μπορεί να σε παρατήσει. Η απόφαση είναι που ξεκινάει. Όταν ξεκινάς με την απόφαση ότι εγώ θα ζήσω μαζί του μέχρι το τέλος, καθορίζεις και τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που ενεργείς και τον τρόπο που παίρνεις αποφάσεις. Αν όμως αποφασίσεις ότι εγώ δεν θα ζήσω μέχρι το τέλος μαζί του, τότε αποφασίζεις και καθορίζεις τη συμπεριφορά σου ανάλογα. Δεν σε ενδιαφέρει αν θα χωρίσεις, δεν σε ενδιαφέρει αν τα παιδιά θα τρέχουν από εδώ και από εκεί, δεν σε ενδιαφέρει εάν θα διαλυθεί η οικογένεια, δεν σε ενδιαφέρει, γιατί ξεκινάς με λάθος νοοτροπία. Ότι εμένα σε 10 χρόνια δεν ξέρω, μπορεί και να βρω έναν άλλο ή να βρω μια άλλη. Αλλά αν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο Θεός λέει, αυτόν που θα σου φέρω κοντά σου, αυτόν θα τον έχεις μέχρι το τέλος. Και εγώ καμιά φορά λέω, έχουμε κάνει ένα λάθος εμείς στους γάμους, αδελφοί. Το λέω γιατί και εγώ έχω κάνει γάμους και καταλαβαίνω ποια είναι η λογική, η νοοτροπία ενός γάμου, όταν γίνεται ο γάμος, η τελετή δηλαδή του γάμου. Όταν χρειάστηκε να κάνω γάμο, είχα πάει στον αδελφό τον Λεωνίδα και του λέω, αδελφέ, τι λες στους γάμους, ας πούμε. Λέει, είχε ένα χαρτάκι που είχε τους όρκους και το έχω και εγώ το χαρτάκι, αλλά δεν σας το διαβάζω τώρα γιατί δεν είναι της παρούσης. Και έχει τους όρκους Και μου λέει, όταν πεις το κήρυγμά σου γύρω από τα θέματα του γάμου, γύρω από τα θέματα της οικογένειας, θα τους βάλεις μπροστά, θα κάνετε μια προσευχή και θα διαβάσεις και τους όρους και θα τους ρωτήσεις αν τα δέχονται αυτά ή δεν τα δέχονται αυτά. Ένας γάμος, δύο γάμοι, τρεις γάμοι. Αδελφοί, το θέμα δεν είναι να φτάσω την ημέρα της τελετής και να αποφασίσω εάν θα μείνω με τον άνθρωπό μου μέχρι το τέλος. Και θα πρέπει να ομολογήσω μπροστά σε όλους ότι εγώ θα μείνω μέχρι το τέλος επειδή μου το λέει ο άλλος. Το πιο σωστό θα ήτανε οι ίδιοι οι άνθρωποι να έχουν γράψει τους δικούς τους όρκους ο ένας για τον άλλο. Δηλαδή μέσα στο μυαλό τους να έχουν σημειώσει τι είναι αυτό που θέλουν για τη σύντροφό τους, τι προσφέρουν, τι ανάγκες θα καλύψουν στη σύντροφό τους και τι ανάγκες θα καλύψει η σύντροφος προς αυτούς. Δηλαδή ο καθένας να γράψει τους δικούς του όρκους. Τότε καταλαβαίνεις τι νοοτροπία υπάρχει στο ζευγάρι όταν φτάνει στην τελετή. Γι' αυτό καμιά φορά χαριατιζόμενοι λέμε ότι λέμε τους όρκους, λέει θα αγαπάς τον άντρα σου στη ζωή και στην αρρώστια, θα τον αγαπάς. Και λέει η γυναίκα, αμήν, αμήν. Ρωτάει τον άντρα, λέει θα αγαπάς τη γυναίκα σου και στην αρρώστια και στο πρόβλημα, αμήν. Κάποιες ερωτήσεις είναι αμήν, κάποιες ερωτήσεις είναι αμήν. Δηλαδή το σκέφτομαι λιγάκι. Δεν το έχω επεξεργαστεί. Το θέμα είναι πριν να φτάσεις στην τελετή, γιατί η επόμενη μέρα σε βρίσκει παντρεμένο. Η επόμενη μέρα είσαι τελειωμένος που λένε. Δηλαδή έχει τελειώσει η τελετή. Έχει τελειώσει η λειτουργία, έχουν τελειώσει οι όρκοι και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Αν δεν έχει ξεκινήσει από την αρχή η νοοτροπία του πώς εγώ θέλω αυτό το σύντροφο, αυτή τη σύντροφο, ποια οικογένεια θέλω να φτιάξω, ποια είναι η σχέση μου με τον άνθρωπο αυτό που θα είμαι δίπλα του όλη τη ζωή μου. Δεν έχει να κάνει με λίγα χρόνια και δεν ξέρω θα δούμε. Έχει να κάνει με το υπόλοιπο της ζωής. Και το λέω αυτό αδελφοί γιατί όταν δημιουργεί ο Θεός την Εύα και τη δίνει στον Αδάμ, ξέρετε τι είπε. Είπε ένα φοβερό, δια τούτο, για αυτή τη σχέση, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και τι θα κάνει, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Εμείς καμιά φορά μεγαλώνουμε και ειδικά οι άντρες, μεγαλώνουν με μια νοοτροπία που έχουν παρέες, φίλους, πάνε στον γήπεδο, βγαίνουν έξω για μπυρίτσες, έχουν τους φίλους τους και όταν βρούνε μια κοπέλα και θέλουν να παντρευτούν, λέει, όπα, εντάξει, ο γάμος γάμος, αλλά εγώ με την παρέα μου δεν ξεκόβω. Και καμιά φορά ο άλλος σύντροφος προσπαθεί από την αρχή, καταλαβαίνει ότι έχει πάρει μερίδιο η φιλία από τη σχέση και ενώ στην αρχή δεν μιλάει, στην πορεία θέλει να αρχίσει να το σπάει όλο αυτό. Δεν μπορείς να βγαίνεις συνέχεια με τους φίλους. Μα εμείς έχουμε μια συνήθεια από παλιά και βγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο και πηγαίναμε για ποδόσφαιρο και για μπύρες. Ναι, αλλά τώρα παντρεύτηκες. Και δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να σταματήσω να το κάνω αυτό. Πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις αυτό. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Δηλαδή, οι συνήθειες οι προηγούμενες. Αυτό που έκανες με τον μπαμπά σου, αυτό που έκανες με τη μαμά σου, αυτό που έκανες όταν ήσουν στην οικογένεια των γονιών σου, τώρα πρέπει να αλλάξει, θα τα αφήσεις όλα αυτά και θα προσκοληθείς. Ο κολλητός σου, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ο κολλητός μου είναι η γυναίκα μου. Και ο κολλητός της γυναίκας μου είμαι εγώ. Δεν έχει κολλητές. Η κολλητή θα σε χωρίσει. Ο κολλητός θα σε χωρίσει. Κολλητός και κολλητή είναι ο άντρας σου και η γυναίκα σου. Αυτόν πρέπει να προσκολάσει από εδώ και πέρα. Αυτό λέει ο Θεός, αδελφοί. Και γι' αυτό μέσα σε αυτό το ζευγάρι, σε αυτή τη σχέση, δεν μπαίνει κανείς. Και υπάρχει η λογική που λέει η Γραφή, ούς ο Θεός, δηλαδή όσους ο Θεός συνέζευξε, αυτό που αποφάσισε ο Θεός να κάνει, και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι μερικοί κάνουν τη σχέση τους χωρίς το Θεό. Μερικοί κάνουν τη σχέση τους με το Θεό. Όσοι κάνουν τη σχέση τους με το Θεό, ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Δηλαδή, εάν κάποιος πάει να μπει μέσα σε ένα ζευγάρι που έχει αφιερώσει τη σχέση του στο Θεό και ο Θεός είναι ανάμεσά τους, Δηλαδή ο Θεός έχει βρει τη γυναίκα στον άντρα, τον άντρα στη γυναίκα, ο Θεός έχει ευλογήσει αυτό το γάμο. Ζητήσαν από το Θεό να έρθει η παρουσία του και να τους ευλογήσει, να ευλογήσει την οικογένειά τους. Όποιος πάει να μπει ενδιάμεσος θα έχει πρόβλημα με το Θεό, δεν θα έχει πρόβλημα με τον άντρα ή τη γυναίκα. Ήρθε η μάνα σου και μου είπε αυτά τα λόγια για σένα και τώρα εγώ είμαι στεναχωρημένος και χωρίζουμε. Δεν έχει να κάνει με τον άντρα ή τη γυναίκα. Ο Θεός θα αναλάβει. Ο Θεός αναλαμβάνει αυτούς που συνέζευσε. Ούς ο Θεός συνέζευσε ο άνθρωπος να μην χωρίζει. Δηλαδή αυτό που κάνει ο άνθρωπος, που μπαίνει μέσα ο άνθρωπος σε ένα ζευγάρι και το χωρίζει. Γιατί να μπει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα ζευγάρι αδελφοί να το χωρίσει? Γιατί έχει τις δικές του ανάγκες. Εγώ σας το είπα από την αρχή. Εμείς σαν ζευγάρια, οι οικογένειες σαν ζευγάρια καλύπτουν ανάγκες. Τα παιδιά έχουν ανάγκες. Ποιος θα καλύψει τις ανάγκες των παιδιών? Οι γονείς. Η γυναίκα έχει ανάγκες. Ποιος θα καλύψει τις ανάγκες της γυναίκας? Ο άντρας. Ο άντρας έχει ανάγκες. Ποιος θα καλύψει τις ανάγκες του άντρα? Η γυναίκα. Δηλαδή θα βρούνε το ρυθμό τους για να καλύψει ο ένας τις ανάγκες του αλουνού. Και γι' αυτό χωρίζουν τα ζευγάρια, αδελφοί. Γιατί ενώ στην αρχή ξεκινάνε με όλες τις καλές προοπτικές να σου καλύψω τις ανάγκες σου, πάει ο άντρας σε ένα εστιατόριο. Ο άντρας τώρα εντωμεταξύ είναι αγρίκος, αλλά θέλει να τη ρίξει την κοπέλα. Και πάει σε ένα εστιατόριο, καλό, θα βρω ένα καλό εστιατόριο. Μέχρι τώρα έτρωγε σουβλάκια στη Θιβών, πήγαινε στις καντίνες. Και θέλει να πάει σε ένα καλό εστιατόριο να την εντυπωσιάσει. Και πριν μπει η γυναίκα μέσα στο εστιατόριο, της ανοίγει την πόρτα. Και πριν καθίσει η γυναίκα, της τραβάει την καρέκλα. Αυτό είναι στην αρχή. Γιατί μετά, όταν είναι να μπουν σε ένα εστιατόριο, μπαίνει ο άντρας και της κλείνει την πόρτα στη μούρη. Και όταν είναι να κάτσει η γυναίκα στην καρέκλα, την τραβάει και λέει πάρτη και κάτσε. Γιατί αυτό γίνεται μετά. Και όταν λοιπόν ενθουσιάζεται κάποιος, λέει αυτός είναι, μου καλύπτει ανάγκες, θέλω να είμαι πριγκίπισσα, ο μπαμπάς μου με έλεγε πριγκίπισσα, με έλεγε αρχόντισσα, θα έχεις ό,τι θέλεις, μου κάλυπτε τις ανάγκες μου, άρα αυτός ο άνθρωπος θα είναι σαν τον μπαμπά μου, θα με έχει πριγκίπισσα. Ναι, αλλά άμα σε έχει πριγκίπισσα για ένα μήνα και μετά από δύο μήνες σε έχει δούλη, δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες. Όταν βρουν έναν άντρα, την πρώτη μέρα σηκώνονται και έχουν ετοιμάσει και τις αυγοφέτες μαζί με το γάλα και την πορτοκαλάδα και την πάνε με το δίσκο στον άντρα πριν ξυπνήσει για να τονωθεί το αγοράκι τους. Την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα λείπει η πορτοκαλάδα. Την τρίτη μέρα λείπει το κρουασά. Την τέταρτη μέρα λείπει η αυγόφετα. Την πέμπτη μέρα λείπει ο καφές. Την έκτη μέρα πήγαινε φτιάξε ένα καφεδάκι, φέρε μου και εμένα γιατί έχω κουραστεί. Αλλάζουν οι κάλυψεις των αναγκών, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν αλλάζουν οι καλύψεις των αναγκών, το ζευγάρι στη διαδρομή, ενώ έχει ανάγκες, δεν καλύπτονται και νιώθουν άσχημα ο ένας απέναντι στον άλλο. Η γραφή εδώ λέει ότι πρέπει να μάθουμε ότι θα απομονωθούμε από τους γύρω. Δεν θα καλύπτουμε την ανάγκη της πεθεράς, ούτε την ανάγκη της μάνας, ούτε την ανάγκη του πατέρα. Δεν θα δώσουμε προτεραιότητες σε άλλες ανάγκες, ακόμα και στις ανάγκες των παιδιών. Αυτό, να ξέρετε αδελφοί, είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουν τα ζευγάρια και ειδικά οι γυναίκες που έχουν αυτό το συνέστημα της μητέρας. Η μητρότητα είναι ένα πολύ δυνατό συνέστημα, πιο δυνατό και από τον έρωτα και πιο δυνατό από την αγάπη προς τον άντρα. Αλλά αυτό καμιά φορά παρασύρει τη γυναίκα να λειτουργεί άδικα απέναντι στον άντρα. Δηλαδή απομονώνεται και αποστερείται τον άντρα από την παρέα της. Δεν μπορεί, είναι κουρασμένη, έχει τα προβλήματά της, έχει τις ανάγκες της, θέλει να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών. Και ο άντρας δεν έχει βρει το ρυθμό του για να δει πώς θα καλυφθούν και οι δικές του ανάγκες αλλά και οι ανάγκες της γυναίκας του. Δεν τον έχουν βρει το ρυθμό. Και εκεί, ακόμα και με τα παιδιά που θα μπουν μέσα στο ζευγάρι, μπορεί να το χωρίσουν το ζευγάρι από την αρχή. Μπορεί να σπάσουν αυτή τη σχέση. Και μπορεί να τη σπάσουν εύκολα δηλαδή. Γι' αυτό χρειάζεται ένας χρόνος επικοινωνίας με το ζευγάρι. Ένα ζευγάρι, όπως γινόταν παλιά, είχαν χρόνο επικοινωνίας. Παλιά λογοδενόντουσαν, αραβωνιαζόντουσαν και μετά παντρευόντουσαν. Ακόμα και όταν είχα έρθει εγώ στην εκκλησία, υπήρχε ο λόγος, υπήρχε ο αραβώνας, υπήρχε και ο γάμος. Ξέρετε τώρα πώς γίνονται όλα αυτά? Λόγος, αραβώνας, γάμος. Έχει τελειώσει το περιθώριο της επικοινωνίας. Και έχει τελειώσει το περιθώριο της επικοινωνίας γιατί όλοι βιάζονται. Θέλω να βρω μια γυναίκα. Μα δεν είναι η γυναίκα παιχνίδι. Ούτε ο άντρας είναι παιχνίδι. Ένας άνθρωπο έφτιαξε ο Θεός, όμοιο με σένα. Όπως είσαι εσύ, είναι και αυτός. Και ό,τι ανάγκες έχεις εσύ, έχει και αυτός. Και αυτός θέλει να του φτιάξει να φάει. Και αυτός θέλει το πρωινό του στο κρεβάτι. Και αυτός θέλει να ντυθεί. Και αυτός θέλει να πληθεί. Και αυτός θέλει να πάει μια βόλτα. Και αυτός θέλει να ξεκουραστεί. Και αυτός θέλει να κοιμηθεί. Ο καθένας έχει τις ανάγκες του. Και αυτός θέλει να φάει ένα γλυκό, να φάει μια τυρόπιτα που λένε την ώρα που τη χρειάζεται. Ο καθένας έχει τις ανάγκες του. Και ο ένας καλύπτει τις ανάγκες του αλλουνού. Τα ζευγάρια βρίσκουν το ρυθμό τους, αυτά που παραμένουν πιστά, βρίσκουν το ρυθμό πώς να καλύπτουν ένας τις ανάγκες του αλλουνού κατά προτεραιότητα. Εγώ σου καλύπτω κάποια συναισθηματικά, εσύ μου καλύπτει κάποια πρακτικά. Εγώ σου καλύπτω κάποια κοινωνικά, εσύ μου καλύπτεις κάτι άλλο. Ο καθένας καλύπτει ανάγκες ανάλογα με την προτεραιότητα που έχει ο σύντροφος. Και όσες περισσότερες ανάγκες καλύπτονται, τόσο πιο πολύ μένουν τα ζευγάρια μαζί. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι όταν ξεκινήσει αυτή η σχέση, δεν θα αφήσεις κανένα να μπει μέσα, γιατί ο καθένας έχει την ανάγκη του. Θα έρθει μάνος και θα πει: φτιάξε μου ένα καφέ. Και θα πει ο άντρας: εμένα δεν μου βγαίνεις καφέ. Γιατί μου έκοψες τον καφέ και φτιάχνεις τη μάνος όταν έρχεται και σου λέει: φτιάξε. Αρχίζει το παιχνίδι. Έρχεται το παιδί και τρέχεις εσύ και το ετοιμάζεις. Και λέει ο άντρας: γιατί εμένα, γιατί είμαι εγώ? Δηλαδή αυτή η ανάγκη πρέπει να καλύπτεται για να μπορεί να υπάρχει η σχέση και να συνεχίσει η σχέση. Και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ντρεπόντουσαν. Αδελφοί, αυτό το «δεν ντρεπόντουσαν» έχει να κάνει με το ζευγάρι. Δηλαδή, τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου δεν τον ντρέπεσαι. Είσαι στο μπάνιο και είσαι και κάνεις ντους και μπαίνει μέσα το παιδί, κλείς την πόρτα του λες, ή μπαίνει μέσα ξέρω εγώ ο γείτονας, περίμενε, κάνω ένα μπάνιο και θα βγω, πάει σαν να μπουρνούζει. Μπαίνει ο άντρας σου, ανοίγει την κουρτίνα και λέει: γυναίκα, τι έχουμε για φαΐ? Ντούζεσαι. Λέει: πήγαινε μες στην κουζίνα, είσαι όπως είσαι. Λέει: πήγαινε μες στην κουζίνα και θα το βρεις. Δεν τον ντρέπεσαι, αλλάζετε στο ίδιο δωμάτιο και είστε γυμνοί και δεν τον ντρέπεσαι, γιατί νιώθεις άνετα μαζί του. Νιώθεις καλά. Δεν σε κοιτάει κάπως αλλιώς περίεργα. Έχεις συνηθίσει το βλέμμα του, νιώθεις την αγάπη, νιώθεις τη φροντίδα, νιώθεις την οικειότητα. Όταν οι άνθρωποι αυτοί ήταν γυμνοί και δεν ντρεπόντουσαν, είναι ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, της οικειότητας που νιώθει το ζευγάρι όταν είναι μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Γραφή. Μπορεί καμιά φορά να το ξεπερνάμε. Να ξέρετε ότι όταν τα ζευγάρια αρχίζουν σιγά σιγά να χωρίζουν πνευματικά και νοητικά, ντρέπονται μεταξύ τους. Όταν ένα ζευγάρι μπορεί να είναι 15 χρόνια παντρεμένοι, να έχουν παιδιά μαζί και χωρίσουν, εάν μετά από ένα μήνα έρθει ο άντρας που ήταν χωρισμένος, που είναι χωρισμένος, και πει μες στο σπίτι την ώρα που κάνεις εσύ μπάνιο, θα του πεις: βγες έξω. Μα εγώ πριν ένα μήνα ήμουν εδώ πέρα. Όχι, είμαστε χωρισμένοι, βγες έξω. Δεν σε θέλω. Γιατί ντρέπεσαι? Δεν θέλεις να τον έχεις κοντά. Γιατί έφυγε αυτό το συναισθηματικό δέσιμο, έφυγε αυτή η αγάπη. Δεν τον νοιάζεσαι πλέον με τον ίδιο τρόπο όπως πριν. Το ίδιο και ο άντρας απέναντι στη γυναίκα. Τώρα έχει άλλη. Και εδώ, αδελφοί, επειδή πραγματικά είναι ένα μεγάλο θέμα, πιστεύω ότι σε αυτό το μάθημα θα δούμε, γιατί έχουμε ένα-δύο ακόμα μαθήματα να κάνουμε πάνω σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, έχει πολύ, θα το στηρίξουμε περισσότερο σε αυτό που ο Θεός βλέπει σε ένα ζευγάρι και πώς ο Θεός θέλει να το κάνουμε σωστά. Γιατί αυτό θέλει να κρατήσει μέχρι το τέλος. Θέλει να έχει συνέχεια. Δεν θέλει να σταματήσει. Και επειδή πρέπει να γίνει σωστά κάτι, Πρέπει να το ξέρουμε πως είναι σωστά, για να το κάνουμε σωστά, για να έχει το αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός μας έχει δημιουργήσει, άντρα και γυναίκα, να έχουμε την οικογένειά μας και να είμαστε μαζί ευλογημένοι και αγαπημένοι. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.